Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nok en episode av bilpodcasten Mil etter mil, en podcast om bil, som den jo heter. Jeg Håkon Sæbø og har jobbet som journalist I Finansavisen I snart 9 år. Med meg har jeg Marius Mørk Larsen, som også har jobbet fryktelig lenge I Finansavisen, også journalist og også kan utrolig mye om bil. Jeg ville ta den lille introen, fordi jeg tror vi har fått en del lyttere som ikke helt kjenner oss, og som ikke helt vet hvem vi og kanskje ikke vet at vi har jo vært venner I mye mer enn det.
Nærmer seg vel 15 år nå?
Jeg tror det. Jeg husker første gang jeg traff deg, eller de første gangene jeg traff deg, da drev du og skrøt av eksosanlegget på bilen din.
Nei, det var det du som gjorde.
Nei, det var det du som gjorde.
Nei, det tror jeg ikke.
Du hadde kjøpt nytt eksosanlegg, og det kostet svimlende 6000 kroner.
Ja, nå føler jeg vi går langt ned det dypet jeg ikke har besøkt på mange, mange år, men det stemmer sikkert at jeg kjøpte et nytt eksosanlegg for en sånn 15 års tid siden.
For de som tunet seg inn og skulle høre på podcasten om hvordan man leverer tilbake leasingbil, så ble jo dette veldig lokalt. Vi skal jo dit også, vi skal jo finne ut av hvordan man unngår leasingbombene eller tilbakeleveringsskrekkhistoriene.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, vi skal jo det. Prøv å tenke tilbake på hva du skrøt av når vi møttes hverandre. Det var vel den 7-serien din som egentlig var 2 7-serier.
Den var lappet et eller annet sted, sånn cirka på midten, tror jeg.
Ja, det virket sånn. Den hadde et ganske hissig sentrallåssystem som bestemte seg for å låse seg når det selv ville, og noen felger som antageligvis de minst passende felgene jeg noen gang har sett på en 7-serie.
De var sinnssykt stygge, de felgene.
Ja, de ble du heldigvis kvitt ganske fort.
Det var sånn, for de som lurer, så var det sånn kromkant. Jeg hadde da en BMW 7-serie fra 80-tallet, og som jo egentlig en veldig lekker bil. En kommende klassiker, det noen som sier. Så det den som på en måte...
Det har de sagt en stund.
Ja, alle har sagt en
den
stund.
Den burde vært en klassiker på en stund siden.
Ja, det tar sin tid. I alle fall felgene var sånn med sånn blank kant, og så var det sånn sort I midten. Det så helt jævlig ut.
Ja, så var det var ikke bare sort I midten, det var falmet sort I midten.
Ja, de var ordentlig stygge. Så oppdaget jeg at vinterhjulene var 15-toms originale BBS-hjul. Da ble det vinterhjul.
Ja,
hele året. Ja, egentlig fattig student skulle ordne og fikse. Fikk egentlig aldri gjort noe særlig med det før jeg solgte
det. Den var billig da, så hvis du tenker at på det tidspunktet var bilen 20 år gammel. Du får ikke noe 20 år gammel 7-serie for den prisen du betalte for den bilen den gangen.
Nei, det er godt poeng.
Som fungerer, I hvert fall ikke to.
Det godt poeng. Men det var ikke noen god bil heller.
Nei, det var det ikke.
Jeg husker den fant på å låses opp. Jeg bodde på Grünerløkka og hadde bilen på gata selvfølgelig. Og da, når jeg kom til den så var den alltid åpen.
Ja, du kom også løpende til meg på B en gang, hvor den sto med motoren I gang og hadde låst seg selv nede I garasjeanlegget på jobb.
Ja.
Og den hadde vel en litt lei tendens til å bli litt varm også, så det var liksom mye kaos på en gang.
Det var stress, det var mens BI-studentene skulle kjøre til skolen. Husker du vi holdt på med det?
Ja, de hadde jo parkeringsplasser gratis for BI-studentene I anlegget der.
Mellom
merket så var det jo sånn 4 plasser eller sånn, så det var alltid sånn kø inne ut av det der parkeringsanlegget om morgenen.
Ja, det... Ja, det var egentlig ganske merkelig.
Så du ferdig med gammel bil? Skal vi bevege oss over på ny bil?
Ja, det var jo egentlig det episoden skulle handle om, dette med disse leasingfellene. Vi har jo lokket inn lyttere som skal bli klok på leasing. For det det mange som ikke
Mye folk som leaser da.
Ja, men de ikke kloke på leasing.
Nei, de bekymrer seg derimot ganske mye for det.
Jeg gjør det ikke det.
Ja, det det jo den beryktede påkosten.
Ja, det det blant annet det det skal handle om I dag, dette med tilbakelevering av leasingen, for du kjente noen som grudde seg veldig til det. Noen
som du, var litt jeg kjenner flere som har tatt opp det at de synes at det å levere leasingbilen tilbake igjen en sånn, det en bekymring ganske lenge før du skulle levere den igjen.
Ja, grudde heter det, gruet seg.
Ja, liksom. Vi har jo snakket I tidligere episoder om det lønner seg å lease bil eller kjøpe bil, så det, man kan jo sjekke ut den episoden nå, men her jo, dette jo kanskje episoden for de som har tatt steg ut og bestemt seg at de skal lease bilen. Men så oppdager at det ikke helt uten problemer.
Nei.
Fordi det sitter noen og fakturerer hvert minste vink du tar. Så.
Ja, det jo mens man eier bilen. Så
du eier ikke bilen.
Nei, du eier ikke bilen. Nei, skal vi ta det først? Hva en leasingbil? De aller fleste vet det, men det jo enkelt og greit et slags sånn finansielt instrument hvor en bank eller en bankinstitusjon av et eller annet slag den teknisk sett eier bilen og låner den til deg, og så må du betale for den mens du eier den, men du trenger da ikke å eie den når du ferdig med den perioden som enten 3 år, eller egentlig 4 år, hvis man regner etter hvordan leasingselskapet, da, eller banken, eller hvem det nå som eier bilen, drar av momsen på bilen, så det 4 år.
Jeg tror ordet du leter etter leie, ikke låne fra banken.
Hva var det jeg sa for noe?
Du sa du låner bilen av banken.
Låner bilen av banken, ja. Det er kanskje litt sånn bankprat. Det høres litt sånn for bilen.
Altså, staten definerer leasing som leie.
Ja,
det det. Ja, det derfor du må betale moms på det. Det fordi det definert som leiebilaktivitet.
Ja, så det et slags leie.
Så, og dette noe leasingselskapet opplyser deg om. At du, når du leaser bil, da leier du bil.
Ja.
Så leasing er leying. Det bare å etablere med en gang.
Og det kan jo være bra det.
Ja.
Fint. Det lav månedspris, kan det se ut som?
Kan det være. Noen ganger så det jo lav månedspris, andre ganger så virker det som det det.
Ja, jeg tror kanskje det en av de tingene man må forstå litt med leasing, som gjør at det finnes leasingfeller da. Man må jo ta utgangspunkt, det finnes leasingfeller siden vi sier at det gjør det. Leasing, hva var det du sa? Leasing?
Bomber.
Bomber, ja. Ja, det høres jo veldig alvorlig ut. For det jo ikke gitt da, det jo egentlig en slags sånn bett mot bilforhandler og banken som du leier bilen av. For du kunne jo kjøpt bilen, og da ville den jo være verdt en mengde penger etter 3 år. Mens du leaser bilen, og da det jo banken eller de som har leaset bilen ut som tar risikoen med å få igjen noe penger for den bilen etter 3 eller 4 år. Så du sier da egentlig at du tror at bilen verdt mindre enn det de tror, slik at det lønner seg for deg å lease. Og så det jo en hel del andre ting da, at det praktisk og at man
du
får en ny
bil. Du slipper å binde opp kapital, og det mye sånn. Altså, du får jo, ofte så får du jo, leasingprisen tilsvarer det som det ville koste deg å kjøpe bilen hvis du ikke tilsvarende egenkapital som det restverdien på bilen ville være om etter 3 år da.
Yes.
For å si det litt sånn krøkkete og enkelt samtidig.
Ja,
det var veldig krøkkete,
ja. Og litt enkelt. Men det som jo da kan skje, og som jeg tror ikke alle helt klar over, men som jeg har hørt konkrete eksempler på, som litt morsomt, folk som har gått ut og leaset en bil, og så har prisen vært utrolig lav. Månedsprisen har vært veldig lav, eller det akkumulerte beløpet, altså over 36 måneder, eller hva det. Det har vært veldig lite penger. Man tenker, hæ, det egentlig mulig? Og hvordan får de det til å gå opp økonomisk? Hvordan får bilimportøren og banken, da, kanskje som med på dette spleiselaget, og liksom lage denne dealen for å friste kunder, hvordan får de det til å gå opp? Og svaret at det gjør de ikke.
De taper penger på det.
De taper penger på det.
Ja, ja.
Ja. Og da kommer jo spørsmålet, hvor det de skal hente tilbake de pengene, slik at det står null eller pluss et eller annet I den kalkylen deres?
Ja, det jo når du leverer bilen da.
Det når du leverer bilen.
Men ja, jeg enig.
Kanskje.
Ja, her det både og, fordi grunnen til at de ofte leaser ut bilene med tap jo av andre grunner enn at de skal ta rotta på deg når du leverer bilen.
Ja.
Det en annen del av firma som sier, de skal ta rotta på deg uansett om du betaler mye eller lite for leasingbilen.
Vi sier ikke at det en sånn konspiratorisk teori her om at man prøver å lure folk når man leverer tilbake leasingbil, men som vi jo skal komme grundig inn på, og som jo kjernen I denne felleteorien vår, så det jo noen ting man kan passe på, og hvis man litt forsiktig, så kan man spare seg selv på ganske mye penger.
Ja, altså jeg må jo skytte inn her, som jeg akkurat holdt på å si her, at det at du betaler lite for leasingbilen, gir deg ikke noe større sannsynlighet for mye påkost enn hvis du betaler mye.
Nei.
Du sånn cirka like mye I trøbbel uansett.
Ja. og trøbbel du. Så kanskje vi skal begynne med å si at leasingbil, hvem passer det for? Det har vi vært litt inne på tidligere også I episoden om om man skal kjøpe eller lease bil. Det har vi jo en egen episode på.
Ja, vi har vel konkludert litt med at leasingbil passer for deg som trenger en bil, og som åpen for å ha sånn cirka en type bil med et cirka type utstyr. Mm. Altså hvis du har for mye sære valg og for mye sære ønsker, så det bedre å kjøpe den.
Mm. Jeg liker å tenke litt på det som at, litt stille spørsmålet, når du kommer fra skitur, og du skal ta deg skistøvlene, eller du sammen med noen som kommer fra skitur og skal ta seg skistøvlene, og så tar de skistøvlen og setter den på kanten av bagasjerommet, Synes du det høres ut som en ting å gjøre, eller synes du det høres litt dumt ut? Hvis folk ikke reagerer da, da skal det ikke lease bil.
Ja, for så vidt enig I det. Ja. De lurer på hva slags mennesker dette men...
Men du lurer på hva slags mennesker
dette Nei, jeg ville jo aldri gjort det.
Nei, du ville aldri gjort det. Jeg har sett folk også lene slalomski inntil siden av bilen.
Mm.
Og hvis du da, hvis den skien da ramler over henne, og den nykvessede kanten da liksom skjærer, du kan dra ganske mye lakk altså.
Ja, men folk bruker ofte opp tingene sine. Ja, det jo de som kanskje ikke skal lease bil da. Men de, som ofte, de som ikke skal lease bil. Ofte ender opp med lease bil.
Ja.
Fordi bil bare en ting.
Ja.
Akkurat som en vaskemaskin og et kjøleskap.
Ja. Og vi begynner å nærme oss dette med fellene. Vi kommer dit. Men det noe med at noen ganger, og bilbransjen vil jo definitivt si dette her, at en god del ganger så jo dette såkalte påkost, altså det du må betale når du har slitt bilen unaturlig mye. Det koster, det berettiget en god del ganger.
Ja, ja. Rett og slett. Men det jo også en ting at det berettiget, en annen ting at, men det trenger likevel ikke gjøres på, holdt jeg på å si, statens satser. Altså, det, hvis du bare slipper rattet fullstendig når du leverer bilen, så blir det en lang liste.
Ja.
Hvis du litt om deg på I forkant, så det godt mulig at du både kan unngå påkost eller redusere påkost.
Mm. Og da spørsmålet, hva man, i bransjen så skiller man mellom såkalt normal slitasje og unormal slitasje. Og hvis man googler litt rundt det, så finner man ut ganske greit hva som hva. Normal slitasje egentlig det å holde bilen ganske pent. Du ikke pedant, sånn som jeg Vi hadde en egen episode om detailing, altså polering og vask av bil og slike ting, hvor vi gikk I dybden på hva det man kan gjøre og hvordan man gjør ting. Hva hele det det jo egentlig et eget fag. Så de som ikke har hørt en episode om hvordan du skal holde bilen virkelig ren og liksom fjerne de dype ripene og fikse årene, så lytt til den episoden. Men normal slitasje, du kan ikke slite særlig mye, altså.
Ja, og du kan gjøre litt, fordi litt. Altså, tanken og det mange redde for, da, de tar ut en ny bil I år, og om 3 år så skal de levere tilbake en bil som ikke viser spor av at den har vært brukt. Ja. Den bilen skal se ut som du kjørte den hjem og satt den I garasjen og den stod der I 3 år og kjørte den tilbake igjen.
Ja, litt.
Den bilen skal se, hvis du har en avtale på 45 000 kilometer og 3 år, så skal den bilen se ut som en bil som har vært I normal bruk I 3 år og 45 000 kilometer.
Yes.
Ikke en bil som har vært rullet ned en åskam og kjørt 100 kilometer.
Ja.
Så liksom, det skal stå litt I stil med forventet på en måte slitasje.
Ja. La oss ta noen veldig enkle do's and don'ts da. Den ene av de aller enkleste å forholde seg til det at du må ta service på bilen. Hvis du ikke hvis du en person som ikke klarer å ta service på bilen, vil anta det folk som, litt de samme menneskene som ikke går til tannlegen på 5 år. Utrolig dum ting å la være å gjøre.
Der følte jeg traff veldig tett hjemme med tanke på at jeg var hos tannlegen her om dagen for første gang på 4 år. Men,
det sant? 4 år? Ja, det ok. Det finnes, jeg vil...
Null hull.
Ja, så bra for deg da. Da har du veldig bra tenner.
Mm.
Eller kanskje det bare tannlegen min som vil at jeg skal komme ofte til tannlegen, fordi da blir det Jaguar I garasjen for henne.
Ja, det lyder jo sånn.
Ja.
Tannlegen min, han sykler til jobb.
Ja, jeg vet ikke. Min forrige tannlege kjørte Jaguar. Han hadde til og med en Jensen, som han skrøt masse av.
Ja.
Jensen Interceptor, altså
dette. Begynner du å lukte hvorfor du har vært så mye hos tannlegen?
ja, nettopp. Ja, det dyrbiler. det var ikke Jensen vi skulle snakke om nå.
Nei, det som med service var jo, det jo litt sånn at de som ikke har service på bilen, det ofte de som har tynt budsjettet så mye på forhånd at det ikke egentlig helt igjen penger til å Nei. Ta servicen.
Nei.
Som man utsetter og utsetter.
Ja. Og det hvorfor kan man ikke la være å ta service? Det enkelt og greit fordi at en brukt bil blir ganske radioaktiv når den ikke blitt tatt service på. Vi har jo diskutert det og det. Det med
altså, bruktbiler. Du kan ha hullete servicehefte på en 10 år gammel bil, men du kan ikke ha hullete servicehefte på en 3 år gammel bil.
Nei, det går ikke.
Det er for mye penger og for mye potensielt verditap på den bilen. Skal videre til noen andre etter den artes deg som oftest.
Ja, det var en dom på det der ganske nylig, mener jeg husker. Nå husker jeg ikke tallene rundt det, men det var jo da noen som hadde gitt blaffen å ta service på en bil, og kjørt den fryktelig langt, og levert den tilbake, og det ble veldig dyrt. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mye fratrekk de hadde på liksom prisen de skulle gå ut med når de skulle selge bilen, bilforretningen, men det ble fryktelig dyrt. Så
det skal også sies at blant annet, jeg vet at det tror jeg flere enn Bilia og Bavaria som gjør, altså BMW, men som oftest nå så du påtvunget en serviceavtale som en del av leasingen.
Mm.
Det var man jo ikke før da. Men det nok også litt for å unngå det at altså, det jo en annen dom, eller hva man skal si, avgjørelse, som tilsier at du trenger ikke å ta servicen hos de du leaser bilen hos. Så du kan dra og ta service hos bakårsmekk og fix, så lenge de stempler servicehefte godkjent som verksted.
Er du sikker på det?
Ja, jeg bombesikker på det. Men det også en grunn til at altså, det bra for deg, men det ikke fullt så bra for de som eier bilen. Men kravet at det skal være tatt service på bilen.
Ja.
Ikke at det skal være tatt service på merkeverkstedet.
Ja, det kan gå til med det.
Dette vet jeg, fordi det gjorde jeg på leasingbilen min. Fordi,
gjorde
det? Ja.
Det gjorde selvfølgelig din gjerrigknark.
Nei, det var faktisk ikke på grunn av gjerrighet. Det var fordi jeg skulle videre lease bilen, som vi skal komme litt inn på.
Ja.
Og det skulle skje innen... Jeg skulle levere den fram om 2 uker.
Ja.
Og da var det 6 ukers ventetid på leasing. Ah. Nei, på service på grunn av et eller annet greier.
Ok.
Og da sjekket jeg det opp, og da var det ikke noe problem å ta det. Så jeg tror det tok det hos ikke Svensson Exos, men hva er det de heter for noe de...
Økonomen?
Nei, den andre kjeden med den...
Snapdrive?
Jep.
Ja, ok.
Snapdrive, ja. Det kom inn på en sånn tusenlapp mindre eller sånn. Det var ikke store summer i det store bildet.
Ja, jeg må bare lure inn det om verksted. Vi kan ha en egen episode om verksted og hvordan man skal te seg der. Mange tror jo at det de autoriserte verkstedene som kan alt mulig rart best, men vi må huske på at helt vanlig service er bare en helt vanlig service. Altså det vanlige slitedeler, bremser og filtre og olje og det finnes masse flinke mekanikere som ikke jobber hos et autorisert verksted, men som likevel kan ta service på en ny bil.
Vi skal generelt snakke litt om hvilke verksted som passer til hvilke biler.
Ja, det kan vi gjøre.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men ok, så du tar service på bilen, det greit nok. Men du kan bulke bilen litt også, uten at du må betale for det?
Ikke bulke så mye som du kan skrape den litt.
Du kan skrape den litt, men vi har jo snoket litt rundt og funnet litt sånne guidance på hva som er lov å gjøre og ikke. Og der kan du ha, jeg tror det to bulker, i hvert fall et leasingselskap opererer med at du kan ha to bulker, men de må ha en diameter på mindre enn 2 centimeter. Og da snakker vi liten bulk altså.
Mm. Det en sånn typisk sånn kjøpesenter-dings.
Ja, nettopp. Det akkurat det det. Jeg tror jo at noen, når du leverer tilbake bilen, liksom vil si at ja, den var 2,01. Det var dumt.
Ja.
altså, det blir jo litt vanskelig å måle. Men det klart, du uheldig og får en bulk, så nok det noe som man bør rette opp selv. Og det ja. er jo litt av... Nå vi jo helt inne i kjernen av det med å unngå leasingfellene. Du skal levere tilbake bilen. Du bekymret for hva som Du ser på bilen. Ta og levere den inn til noen som har peiling på dette her.
Ja, jeg kan si det sånn, hvis du ikke gjør det, altså du liksom, ja, nei, bilen skal ha levert innen 1. september, så 31. august, da tar du og støvsuger bilen lett, og så bare stikker du og leverer den.
Mm.
Og så sitter du hjemme og tvinner tommeltotten mens du venter på at nå kommer det en beskjed.
Mm.
Da blir det dyrt.
Da kan det bli dyrt, i hvert fall.
Ja, men det blir dyrt. Altså, det blir dyrt, eller alt er relativt, men For hver krone du har I påkost, så tipper jeg du kunne redusert 50 øre, altså.
Ja. Man skal, de aksepterer riper som lar seg maskinpolere, heter det jo da. Og det jo greit. Men hvor mye maskinpolerer man egentlig, og hvor mye kan man få ut, og på en måte, hvor mye kan man... Du kan jo for eksempel, det vet jo vi, at man kan ha en ripe som ikke lar seg maskinpolere helt vekk, men den kan bli såpass bra at når man viser frem bilen, lemmer den fra seg, så går det ikke an å se den. Men hadde du ikke gjort noen ting, så hadde den vært der, og noen sagt, ah, den må du faktisk dekke. Så ja, I utgangspunktet, være snill med leasingbilen, så når du skal levere nå, 1. september, I forkant av det, gå over selv, hvis du litt om det.
Gå over selv, og, men betal noen for å ta en sånn, og gjøre det en måned eller to I forveien, en sånn leasingretur gjennomgang, hvor de går over lakk, går over vinduer, eller vindu, altså frontvindu.
Ja. Skal vi ta det med en gang ned med vinduet?
Ja, det vel at det ikke, det kan ikke være så skadet at ikke det vil gå gjennom en EU-kontroll.
Helt riktig. Men hvis du da leverer fra deg bilen, da opphører jo forsikringen din. Mm. Og et vindusrute, en frontrute på en bil dyr. Den kan, koste 25 000. Nå vil den antageligvis ikke gjøre det på de fleste biler, men hvis du tar det gjennom forsikringen din, hvis du har fått stensprang eller, eller ruten knust, så koster det da egenandelen 2000 kroner.
Hvis det dekket av forsikringen,
ja. Ja, det det jo på, altså glasskade jo dekket på de aller fleste vanlige forsikringer, ja. Så da har du jo spart deg for en god del penger der, da. Det jo en veldig enkel
greie. Det går over dekk, går over liksom, få sett over bilen. Det var jo en kar som fikk, hvor han måtte ha en sånn ekstra runde hos en bilforhandler, fordi de hadde sett at det lå noen gresstuster under bilen.
Ja.
Så de mente at bilen hadde skader under, og han måtte ha kjørt av veien.
Ja.
Og det var jo en regning som kom opp I en 10-12 tusen I sånn gjennomgang og kontroller og alt mulig rart, før de fant ut at ikke det var noen ting, men de ville fortsatt at de skulle betale for gjennomgangen.
Ja, ja, ja.
Så det har jo vært en del sånne eksempler på, for mye ting. Det som også da, at hvis du tar en sånn gjennomgang, og så sier, liksom det firma du har valgt at den, vet du hva, på den bilen her, så kommer du nok med, til den 20 000 I påkosten. Og så tenker du, ja, veldig greit med 20 000. Det, jeg en veldig travel og viktig person, så jeg har ikke tid til å gjøre noe med det her, og 20 000 det kan jeg svelge. Og så kjøler du veien, og så ringer de og sier, vet du hva, nei, vi har funnet skade for 42 000. Og hvis du ikke har en gjennomgang på forhånd, så du egentlig, da fanger bordet litt, og så må du bare si at, ja, veldig greit, da, du var ikke så viktig at 42 000 var lett å svelge. Men når du da har papirene på forhånd, hvor de sier at dette estimert til 20 000, så kan du, da går det an å forhandle. Så vet du hva? Jeg tok en gang på forhånd, de sa 20 000, dere sier 42 000. Her vi åpenbart ikke enige. Hvordan løser vi dette? En annen ting når du da har 20 000 I påkost, jo at da kan du gå ut og fikse ting.
Ja.
Sier at ja, du har for lite dekk. Dekken din for slitt. Du har hatt en 80 000 km avtale, og du har kjørt på sommerdekk hele tiden.
ja.
Så du må bytte dekk. Sørlandet. Og jeg kan love deg en ting, at hvis du lar de bytte dekkene, så blir det dyrt og uten rabatter.
Ja.
Hvis du selv drar ut og kjøper et dekksett av OK-kvalitet på forhånd, og litt om deg, så kan du fint halvere kostnaden.
Det var jo noen, vi har jo en Facebook-gruppe som heter Finansvisen Motor. Der jo Marius og jeg, og kommenterer og legger ut ting, og mange andre også. Vi vel tett på 2000 stykker nå, tror jeg, faktisk, som der inne. Og,
røyner på.
Ja. Og da var det noen som kommenterte dette med dekk, og lurte på om det var sånn som vinsmaking, at det var humbug. For det første, jeg må jo bare si, vinsmaking og folk som har penger på vin, det jo slett ikke humbug. De kan jo skille mellom hvor druene kommer fra og alle disse tingene der, så de har jo fryktelig god penger på det. På samme måte som at vi jo også kan skille mellom forskjellige typer dekk.
Ja, det er gode muligheter for å kjenne forskjell på dekk, men det flere grunner til at dekk viktig. Du trenger ikke å ha de dyreste høyhastighetsdekkene på en bil du ikke kjører så fort med, men Nei. Du bør ha god dekk uansett. Du må ha god dekk som bremser bra og som... Altså, andre ting, luksusfaktorer sånn som støy.
Ja.
Ikke luksusfaktorer bremselengde, og veigrep når det vått og glatt og så videre. Det en rekke faktorer. Det lønner seg faktisk å lese gjennom testene.
Ja. Det gjør det faktisk.
Gå gjennom testen. NAF gjør jo en sånn svær greie hvert år sammen mm. med svenskene, hvor de tester dekk, og det faktisk verdt å sette seg inn I det, altså.
Undersøke det. Jeg vil også si, når du skal bytte dekk på leasingbilen, sjekk hva som står I kontrakten der, om det noen spesielle typer dekk de krever at det skal være. Jeg vet at en av de store aktørene på leasing krever 2 millimeter dekkdybde mm. når du leverer bilen på sommerhjul, 4 millimeter på vinterhjul.
Så 2 millimeter på sommerhjul, da. Ja, ja. Da kan du bare glemme alt jeg sa, da spiller det ikke noen rolle. Hvis du kjører rundt på 2 millimeter I sommerdekk og komfortabel med det, da har ikke jeg deg noe råd å gi deg, altså.
Ja, du synes det var lite?
Ja, det for lite.
Det skal vel være, det ikke 1,6 som kravet?
Jo, jo.
En annen ting som også viktig med leasingbil, som gjør at du kanskje ikke trenger å bytte dekk, å kjøre med riktig lufttrykk. Det blir litt som å si at ta på deg jakke når det kaldt. Det er kanskje ikke det mest sånn punchy rådet av å demale, men det mange som kjører med feil lufttrykk, altså.
Ja, altså nå, de fleste moderne biler sier jo ifra når du har feil dekktrykk, men ta noe for all del og sjekk dekktrykket hvis bilen din bonger på at ikke du har riktig dekktrykk.
Ja.
For ellers så risikerer du å kantslite et dekk, og kantsliter du ett dekk, så må du bytte begge hvis det tohjulsdrevet, og alle fire hvis det firehjulsdrevet.
Mm.
Så,
og det kan koste litt.
Ja, det kan koste litt. Altså, ja, altså, jeg generaliserer her, fordi det går an å gjøre ting og så videre, men stort sett så må du bytte alle fire på firehjulsdekk I så fall.
Innvendig da, kan du ha alle skimpansen dine løpe rundt og rive interiøret og bite på setene og hakke dashbordet? Eller må du være veldig forsiktig?
Du må vel være relativt forsiktig.
Ja, du må være ganske forsiktig.
Du kan ha hunden I bilen, for eksempel.
Du kan, men det skal ikke lukte vondt I bilen etterpå.
Nei, men det jo en definisjonsspørsmål, da.
Ja, du mener kan... det. Det jo, bare våt hund på parfymflaske.
Jo, men du og jeg har vært og prøvekjørt nok biler til å vite forskjellen med at det lukter litt hund og at det lukter veldig hund.
Ja, når det lukter veldig hund, da lukter det påkost, for å si sånn.
Ja, det hakke verre å få ut lukten av sånn fire våte golden retrivere enn å få ut lukten av en full hund. Altså.
Ja, bruk bur.
Ja, det
må du har jo hund.
Ja, jeg bruker ikke bur.
Du bruker ikke bur?
Nei.
Men du leaser jo ikke bil heller?
Nei.
Du har gjort det.
Ja, men jeg brukte ikke bur da heller.
Og da listet du den jo videre. Det skal vi komme litt tilbake til akkurat hva det handler om. Jeg tenkte vi skulle prate litt mer om det med interiøret, for du skal ikke møkke ned bilen, men du må også vaske den når du leverer den tilbake. Det det mange som glemmer. Og,
ja, det må være greit rengjort.
Ja, det jo ganske ren altså. Du kan ikke levere tilbake en møkkete leasingbil. Det no good.
Men møkkete interiørmessig, det igjen sånn der rom for skjønn.
Mm.
Du kan godt ha hvite skinnsetter som har blitt sånn sandfarget.
Brune.
Sånn hvor du kan slikke på en finger og dra over, og så blir det sånn fingermerker I setet. Det ikke noe problem. Ja. Men du kan ikke ha en softis liggende under gasspedalen.
Nei.
Så, nei,
til dere som har softiser hvis dere oppbevarer softisen deres under gasspedalen ikke gjør det
er jo ikke det som problemet det mer ikke røyk I leasingbilen
ja, det et dårlig sted å ha softisen
hvis du røyker I leasingbilen så du tett I huet men hvis du I tillegg stumper sigaretten din I setet så du I hvert fall I trøbbel
putt softisen I handskerommet
ja nei, men liksom sånn
sigarettene de må du holde langt unna leasingbilen
ja, men liksom folk røyker jo leasingbiler og det blir dyrt
ja
for du og jeg vet at det å få røyklukt ut av bil Det vanskelig.
Det veldig vanskelig, faktisk.
Det og det liksom, en ting hvis du har tatt en sigg ut av vinduet en gang du kjørte bilen, men folk som røyker jevnlig I bilen, det koster mye penger å få ut, altså.
Mm. Jeg synes at det morsomt å se folk som sitter I nyere biler og røyker, og så har de alltid vinduet litt grann på gløtt. De tror at det hjelper. Det holder ikke det, altså.
Som ex-røyker, så skal du vite av erfaring at du skal ha begge vinduene åpne. Og selv da skal du lufte etterpå, og selv da blir det ikke helt fritt for røyk.
Så du får sånn turbulent luft, så asken flyr alle veier og liksom havner både her og der?
Takluk og vindu åpent, da har du et snev av sjanse hvis du kjører under 50 km I timen. Men
du har lommeboken I lommen lukket, og likevel så det aske innen din.
Ja.
Ja. Da
så, nei, altså, det jo litt sånn sunn fornuft. Da. Altså, hele poenget her jo ikke, vi ikke her for å lage podcast for de som røyker I bilen sammen med de fire hundene sine. Det jo tvert imot at ikke bekymre, du trenger ikke bekymre deg så mye for det her.
Nei.
Liksom bruk sunn fornuft, ha en ryddig bil, støvsug innimellom, tørk av dashbordet ditt med en klut en gang imellom, så det liksom, så går det greit.
Da går det veldig greit.
Så
absolut. En liten anbefaling kan være å legge en sånn liten sånn plastfilm på den leppen der hvor svigerfar eller noen andre setter slalomstøvelen sin når han skal ha den av.
Eller huden setter klørene.
For eksempel, ja, men det smart.
Det faktisk ikke så dumt.
Det faktisk ikke så dumt, men det må sies, hvis du skal levere fra deg bilen din nå snart, du tenker, søren, der har jeg faktisk ganske mange riper. Det ikke mange uker siden jeg hjalp en venn av en venn med å polere opp den delen av bilen, den der hvor bakluken treffer størtfangeren på en måte.
Mm.
Og man kan, hvis du har en poleringsmaskin og litt om deg, så kan du faktisk gjøre det helt fint. Og han fikk ikke påkost på det, selv om det så ganske gussent ut da han leverte.
En annen ting som vi også må snakke om, og som jeg tror nok det stedet folk flest får mest påkost, det felg.
Felg, ja.
Felg. Mm. Folk krafser i veikanter. Ja. Folk liker store hjul og kan ikke kjøre bil, og så går det en felgkant i en fortøyskant, og så blir det dyrt.
Mm.
Fordi du kan ha litt krafts, du kan ha noen merker i en felg.
Vi har jo undersøkt dette litt, grann, hva du kan gjøre, og du nevnte jo det at du kan jo i anførselstegn prute på den taksen du får hvis du bare har levert bilen tilbake. Vi skal komme tilbake til nøyaktig hvordan den prosessen foregår og hvordan de litt små knepene, for det har vi også sjekket litt, grann. Men det som å si om felger at du kan ikke ha særlig mye hakk i felgene, dessverre.
Nei.
Da blir det påkost.
Det er igjen sånn under 2 centimeter eller et eller annet sånt, det husker jeg ikke helt.
Det veldig lite, men ja.
Det som er jo at hvis du leverer den inn med en kraftsete felg, så får du så veldig, veldig ofte påkost for en ny felg.
Mm.
Og det er ikke sikkert at forhandleren setter bilen ut på gulvet med en ny felg for det om.
Nettopp.
Eller, altså det skal man være klar over, det ikke alle som fikser opp i de feilene som du betaler for.
Nei.
Du blir fakturert for det, og så selger de bilen for det samme uansett etterpå.
Mm.
Men det finnes også en god del firmaer etter hvert, og dette noe som har kommet de siste årene i Norge,
ja.
Men det finnes en god del firmaer som gjør ordentlig bra arbeid med å rette opp og fikse felger.
Absolutt.
Og som får felgen til å se god som ny ut.
Mm.
For en marginal sum. Mm. Altså sånn, på nye biler så risikerer du at en felg koster mellom 5 og 15 000 kroner.
Kan fort gjøre det. Det prisen på sånn stykk felg. Altså, selv om en pakke med vinterhjul når du kjøper bilen koster 15 500, så kan liksom bare en felg koste ganske mye penger. Da. Eller liksom det du ser på fakturaen kan bli ganske høyt.
Ja, så hvis du sitter hjemme og tenker at ja, men jeg har kraftet alle 4 felgene, men det er 15 000 kroner, så kommer du til å få sjokk.
Ja, faktisk. Kan men, få det i alle fall.
Det koster noen tusen par felg, som oftest, å få den rettet opp og lakket sånn at det blir ordentlig bra. Det også greit å tenke på at det er noe man kan tenke på en god stund i forveien.
Ja.
Du kan for øvrig for eksempel levere leasingbilen din på sommerdekk med vinterhjula baki, så at liksom, det går an å gjøre sånne ting for å få det fikset og ordnet, men det går også an å bare planlegge litt i forkant.
Jeg har også hørt om noen som har levert tilbake bil, og så har de glemt å sjekke vinterhjulene. Det er jo noen som tar imot denne leasingbilen, og det er jo ofte en person som godt trent i å se hva som hva.
Mm.
Og det klart, den personen skal jo ikke finne på ting, skal jo ikke lage en case ut av noe som ikke en case. Men det klart, de også kan jo glemme ting. Så,
bransjen,
jeg hørte om noen som hadde pigghjul, hvor alle piggene hadde fløyte, han hadde kjørt hardt sikkert.
Ja.
Og da hadde de jo vært lite fornøyd med det, men da var jo bilen levert, så fikk de ikke gjort noe med det.
Nei, altså det som er jo, bransjen sier jo at påkost ikke noe de skal tjene penger på.
Nei.
Det skal bare dekke opp for selskapets tap.
Tror vi på det?
Nei. Fordi det såpass mye gode eksempler på firmaer. Men altså, hva bransjen og paraplyorganisasjonene sier, og hva det enkelte firma på nedover i næringskjeden velger å gjøre, to forskjellige ting. Men en del firmaer spekulerer jo i at ja, men da kan de fakturere deg 40. Bilen er verdt 200 nå, og 200 i godstand, men de kan finne 40 000 i påkost. Da har de 40 000 mer i potten.
Mm.
Og så er det juridisk riktig. Du har jo gjort disse skadene på bilen din, men de går ikke nødvendigvis ut til
rappen.
Så det er bare penger du tilfører bunnlinjen på en måte.
Ja, og dette har vi, kjenner vi konkrete eksempler på.
Ja, ja,
det er jo ikke ting vi sitter og finner på.
Dette er ikke noe vi sitter og finner på, dette er vi helt sikre på.
Det er de store profesjonelle aktører, man må håpe og tro at de oftere enn ikke reagerer på ting som man ikke skal reagere på. där vi kommer till den lilla förhandlingen som jag vill säga si att när du då levererar bilen och då väntar på att få fasiten. Det är som att gå ut på gangen efter att muntlig examen och så ska du kallas in och så sitter det lite sån fällgode sensorn och läraren din och så smiler de lite lurt och så säger de ja, det var ju allt du svarte på.
Hur syns du själv gick?
Ja, hur syns du själv det gick? Ja, det är ett gott spörsmål. Lite sån psykiatrisk spörsmål. Vad tänker du själv om disse skadene? Var det någon kanske eller ja, vad tänker du? Lite sån lurespörsmål. Och det är klart då kan du be om att få bildedokumentation på det som är gjort. För då har du levererat bilen så kan du inte ta den tillbaka och fixa den. Så hvis de finner någon så be om att få bildedokumentation och jag vill också si, hvis det är det minste tvil, protester, si nej. Det här är jag inte enig. Detta syns inte jag är nog. Jag har checkat lite runt och jag føler att här syns jag det är I overkant strenge.
Det är gode råd, men det bästa rådet är fremdeles att gå över bilen før du leverer den.
Ja, uten tvil. Ja.
Få en gjennomgang på forhånd, finn ut om det noe du kan gjøre selv for å redusere kostnaden, og ofte så kan du redusere det med godt over 50%.
Definitivt.
Så det sånne ting som vi snakker om da med dette, med disse ripene for eksempel, mikrolakkverksteder, de tar... har ofte ganske gode priser på å utbedre småting.
De fikser det, ja.
Og da... Är det väldigt grejt sånt sett kontra hvis du ska liksom gå till någon som fakturerar dig en helarkering.
Ja. Och rätt och slett bara få tagit akkurat den lille och det är helt I orden. Så länge bilen ser okej ut och det är ju det alla vill egentligen att bilen bara ska vara okej så nästa man kan sälja den och alla gör en god deal. Jag tror inte på det att det är massa kältingar där och lura folk och ta pengarna deras, men det är värt att vara på vakt för det är vanskligt att veta nøyaktig vad som är påkost och vad som inte är det och liksom sån köra reglerna runt det där.
Ja, alltså hvis man ska tona ner lite vågrisift där så är det bara grejt att huska på att de som står och tar in leasingbilen, de jobbar inte för dig, de jobbar för leasingsällskapet. De är där för deras intressen, inte för dina. Det är ingen här som tar vare på dina intressen bortom utom dig.
Så är det värt att nämna att det finns aktörer som jobbar med detta här. Och så kan man ju också tänka lite grann på att de som är stora på takst. Det finns ju flera som är väldigt stora på takst, alltså sällskaper som man känner igen I medierna ser varje enda dag, man ser bergingsbilarna susa runt och så vidare. De lever ju också av att taxera tusenvis av bilar för de stora bilimportörerna och förhandlarna.
Ja.
Säger att det är nog ugglor I mosen. Men
nej, men ta gärna förhandstaxen I samma sted. Det gör det väldigt mycket lättare att krangla på det efteråt.
Ja, då har man I alla fall lite att gå på. Men det är ju inte väldigt komplicerat egentligen. Hvis man starter leasingen med att vara försiktig så går ju det mesta bra.
Hvis du behandler tingene dine pent och du är bevisst från dag 1 på att denne bilen ska du leverera fra dig en dag, så du tar vare på det. Och planlägger lite så är det reellt att ja, den bilen du slog till på 4500 I månaden utan inskudd. Den kostar faktiskt 4500 I månaden I inskudd över 3 år. Och inte 4500 I månaden utan inskudd plus 50000 I bokost.
Ja. Hvis vi ska peka på en ting Marius som är den största leasingfällan
kilometer.
Att du kör över kilometerna, det blir dyrt. Ja. Inte gör det.
Det är mycket billigare att öka från 10 till 15 eller 15 till 20000 kilometer I året när du leasar bilen än att betala överkörda kilometer efter 3 år.
Ja.
Och Vær litt om deg, hvis du sitter da, du leaset bil 1. September I fjor, da fikk du bilen. Nå det 31. August når vi spiller inn dette, det 1. September når du kommer ut. Du ser at du har kjørt 12000 kilometer I stedet for 10. Så da ring til din gode venn hos bilforhandleren, sier du hva? Jeg ønsker å øke antall kjørte kilometer I året til 15000. For det blir mye billigere for deg å øke det etter et år enn å øke det etter 3 år.
Og det blir jo bare vondere og vondere der, for det, til slutt så sitter du med en bil som du ikke kan kjøre. Du har bilen, du må betale for den, men du får ikke kjørt den, for du har bygd opp kilometer.
Enten så svir det, eller så lar du være å bruke bilen, fordi du så redd for å kjøre på den kilometer.
Ja, det jo også dumt. Så det er faktisk et veldig godt tips. Passe på det med kilometer, og tenke på hvor langt man kjører. Og liksom, I hvert fall en gang I året, se til at man ikke har overkjørt bilen noe særlig, og avpasse det. Enten
jeg gikk over leasingavtalen til noen bekjente her nylig, og da stod det mellom 10 og 15.000 kilometer.
Mm.
Og da tror jeg kostnaden for å øke fra 10 til 15 var 300 kroner I måneden.
Mm. Vi har snakket lite grann om tidligere podcaster. Vi hadde jo en, etter min mening, glimrende podcast om rabatter. Hvordan få store rabatter. Så hvis man lurer på det, på nye biler, hvordan skal du gjøre en skikkelig god deal? Hør på den episoden. Jeg tenker jo, hvis du har blitt enig om alt annet I leasingkontrakten, og du sitter I stolen til selgeren og klart til å bli massert på de riktige stedene, og da faktisk kjøper en, eller leaser deg en bil, da. Kanskje det kan være noe å forhandle med, og si, vet du hva? Jeg ser vi har satt opp 10 000 kilometer I året. Kan vi lure det opp til 12, 15? Kan vi... Kan...
Altså, du kan alltid også si når du leaser en bil, dette den beste dealen du kan gi meg?
Nettopp.
Det jeg skulle si var med disse 340 kroner, eller hva det var for noe I måneden,
mm.
Det roughly 4000 I året.
Mm.
Mot for 5000 kilometer ekstra.
Mm.
5000 kilometer overkjørte kilometer, det går til 2 kroner og 90 øre.
Åh, shit. Ja.
Så det 10.000 I forskjell I året, ja. Eller 30.000 over 3 år.
Ja.
Så da kan du si at det skiller mellom 42.000 og 12.000.
Ja.
Så det lønner seg å sette seg inn I det på forhånd.
Men du, vi har jo nå snakket om hvordan man unngår de vanlige bombene, som du kalte det, leasingfellene. For vi har gått bra gjennom det, men det en liten ting som litt morsom, og som jeg tror folk kan like å være klar over, og det jo at du må jo ikke sitte på leasingbilen gjennom hele perioden.
Det må du ikke.
Så hvis du begynner da med 3 år eller 4 år, og du finner ut halvannet år inni, dette var ikke noe for meg, da kan du jo videre lease bilen.
Ja, altså det to ting. For det første så det jo, du kommer deg ikke ut av en leasingdeal sånn umiddelbart, forteller leasingselskapet deg. De har gjort en deal med deg I 3 år.
Mm.
De vil ikke ha tilbake bil.
Ofte ikke.
Så dermed så får du beskjed om, nei, det helt umulig, bla, 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 bla. Da må vi ta den tilbake og auksjonere bort. Sånn. Men du aldri on the hook for mer enn 6 måneder leie.
Jeg tror det 6 måneder pluss innværende, så til sammen 7 måneders leie.
Ja, ja. Da si opp leasingen din en dag før neste forfall. Da.
Jeg tror altså, det 7 måneder, uansett da.
Inntil 6 måneder, men du kan regne med at du må betale 6 måneder.
Ja, du må I alle fall betale
Ingen
6 måneder.
Ingen kommer til å gidde å gjøre den tjeneste og bare, nei, men vi var jo stort på hardt, vi fikk det ned I 3 måneder.
Og her det jo en liten... Interessant detalj, ofte så velger folk å kjøre et lite innskudd, altså man betaler en lumpsum cash-mengde når man begynner å lease, så man for eksempel legger inn 75 000 eller 100 000, mm. eller hvis det en veldig dyr bil, kanskje 300 000, da, hvis det en Porsche Cayenne eller whatever. De pengene mister du hvis du leverer tilbake bilen.
Ja, du mister generelt alltid et innskudd.
Du mister innskuddet.
Du kan, ja. Du kan klare å få igjen noe hvis du videre leaser bilen, som vi skal snakke om nå, så kan du klare å få det igjen, men gjør nå for Guds skyld en ting når du går og sitter der og skal lease bilen. Vurder om pengene står best på din konto eller på leasingselskapet sitt konto. For om du har 100 000 cash, så kan du bestemme deg for, skal jeg ha et autotrekk på en konto hvor det står 100 000 pluss det månedlige avdraget mitt?
Mm.
Eller skal jeg ha et konto hvor det står 0 kroner, og så står 100 000 hos Bilia, eller Godt. Møller, eller hvem det du leaser bilen av?
Godt poeng. Bankmannen I meg vil jo da også opplyse om at hvis du ikke tar et innskudd, så vil jo da det totale forrentede beløpet bli høyere. Så ja. Da vil det jo selvfølgelig bli litt dyrere.
0,99% rente, eller 1,99% rente som de opererer med nå, så klarer du faktisk å antageligvis forrente de pengene bedre hvis du vil.
Ja, vi får se. Vi skal jo ikke drive og anbefale folk aksjetips og alternative plasseringer. Og
Nei, men så la oss si da at du ikke vet om du skal ha den bilen I 3 år.
Mm.
De 100 000 du har stående på din egen konto som det trekkes litt penger av hver måned I tillegg til det månedlige beløpet ditt, de pengene bare... forsvinner hvis du har betalt det til leasingselskapet på forhånd og vil ut av dealen.
Så det jo et lite tips der, men la oss snakke om dette med å kvitte seg med bilen på egen hånd, da. For da slipper du jo de 6 månedene. På bransjespråk, hvis du skal google dette her, hvis du sitter og tenker, ah, dette meg, jeg har ikke lyst på den bilen lenger, så heter de, kaller det for debitorskifte. Det et utrolig kjedelig ord, usexy greier, men det noe det heter, og det det handler om. Da kan du gå til en aktør. Det finnes jo aktører som hjelper deg med den prosessen.
Ja.
Og det kan jo være smart.
De går over bilen på forhånd og krangler på vegne av deg etterpå. Altså, ja. Sånn at du helt ferdig når du ferdig.
Ja, for det som jo smart å være klar over at når du da, hvis du da skal handle deg en sånn brukt leasingbil da, som det blir hvis du går på Finn og ser, oi, den så kjekk ut, halvannet år gammel bil som har gått så langt og koster så mye i måneden. Vær klar over at de, hvis det påkost på den bilen, og du overtar den bilen fra den som i utgangspunktet leaset den, så det du som hefter fordi det påkostet som da på et eller annet tidspunkt kommer da. Så, hvis, så da tar du over noen, en bil som noen har bulket da, eller
knertet følgen. Hvis du har 30 cm lang gripe på passasjerdøra, ja. Så må du avtale på forhånd når du overtar bilen hvordan det skal gjøres opp.
Ja.
Der går det også igjen an å ta en sånn gjennomgang hos, hos NAF eller andre, sånn at man vet på forhånd hva man overtar. Det kan være en relativt grei forsikring sånn sett.
Faktisk,
ja. Og det mye folk som, altså jeg har vurdert å overta leasingavtalet, jeg, fordi ofte så slipper du da innskuddet, for det går jo tapt for vedkommende.
Ja.
Og du slipper å ha bilen så lenge. Du overtar en feit bil med ett år igjen på kontrakten. Og det, for meg som liker å bytte bil ofte, for eksempel, så det, kan det være ok.
Det åpenbare problemet med det jo at da begynner man jo å sammenligne to forskjellige ting. For de som henter ut bilen ny, ja, de har mistet innskuddet da, kanskje. Men da har jo de altså kjørt en helt ny bil som de har hatt privilegiet av å velge utstyr på og hente ut det fra forhandler, mens du åpner
du mener at dette epler og pærer, jeg ikke enig i det.
Altså en bruktbil og en ny bil er to forskjellige ting, hadde ikke prisen vært så forskjellig, eller?
Det din subjektive oppfatning av det, det ikke min oppfatning av det.
Ja, vi får, hvis du enig at en bruktbil og en ny bil er det samme, da kan du gå inn på gruppen vår på Facebook, og så kan vi fortsette krangel her, skulle du gjøre
det. Men det man må sammenligne med når du snakker om pris per måned, en to år gammel Volvo XC90 det samme som en helt ny Volvo V50? V60?
Nei, det jo to forskjellige biler.
Nei, men det samme, det snakker om hvor mye bil får du for en viss sum per måned.
Jo, men du kan, la oss si at du da går til bilforhandler, da, sier du, jeg vurderer en brukt sånn som her, hva kan du få til for meg hvis jeg trekker av på en ny en hos deg?
Ja, da må du kjøpe den.
Ja, så lise da. Det vet man jo ikke. For det jo...
Men du får ikke leie den nye XC90 på prisen av en to år gammel XC90?
Jo, det kan det hende at man gjør. Det jo det som hele poenget.
Ja, men du, ikke med innskudd da?
Det vet man jo ikke da, ja, men, mest sannsynlig ikke.
Jo, men person A gikk inn med 100 000 for to år siden.
Ja, ja, 100 000. Og, ja, ok. Ja,
de 100 000 tapte det to år. Ja,
enig.
Så da sitter du igjen med de, hva er det for noe de hadde som sånn kampanjeprisen, sånn 6 eller 7 000 i måneden.
Ja, noe sånt.
Ja, og du har ett år igjen. Om ett år så kan du ta ut den bilen du egentlig hadde lyst på, som var en Model Y eller hvilke andre biler det som kommer til neste år. Den eneste jeg kom på i farta som
tenker
folk går og venter
på. Tenker du på Model Y
da? Nei, jeg skal ikke ha en Model Y. Men det liksom, det dealer å gjøre litt uavhengig av, eller litt sånn, utifra hvem du og hva du har lyst på.
Ja.
Så det gode argumenter for å overta en leasing, men det var jo ikke det vi egentlig snakket om. Vi kranglet jo egentlig om
Hva var det vi kranglet
om? Å bli kvitt leasingbil.
Ja, det var det det var.
Og du kan videre lease den for... altså, debitorskiftet er jo det... Når noen andre overtar avtalen, så må de godkjennes av leasingaktøren, så de må jo da ha plettfri økonomisk vandel, og så må de betale en 3-4 tusen, tror jeg. Det samme som du betalte for å etablere avtalen for noen år siden.
Helt riktig.
Og så overtar de dealen. Og da er du home free, da er du ferdig med bilen. Da er du ferdig med bilen.
Og da skal, det må jo sies da, at når du går til bilforhandleren og leaser deg en ny bil, og la oss si at du da har til hensikt å bare ha den i halvannet år, så da sier at du tar null i innskudd, men du forhandler en utrolig god deal på den bilen du leaser, da blir det jo mye enklere å bli kvitt den også, ikke sant? Og da taper du ikke så mye penger på det heller. Så kanskje man da kan faktisk ha en bil kortere enn 3 eller 4 år, som en standard leasingbil.
Bransjen hater jo at folk ikke har leasingbilen sin hele perioden.
Jeg tror det kommer til å komme mer av dette her, og man ser jo også etterspørselen etter kortere leie. For eksempel bilutleieselskaper, sånn som Hertz har jo, og jeg tror Avis og andre også, har sånn.
Finnes Hertz lenger?
Det finnes. De var Chapter 11 i USA, dette gigantiske bilutleieselskapet, men de er... I Norge så er det sånne, hva det heter, franchise-tagere. Så brandet finnes, og det bare å leie av dem. Jeg tror ikke de var så fornøyde med at alle gikk rundt og sa at det var kunk. Uansett, jeg så en deal, nå begynner det å bli litt en stund siden, hvor du kunne låne, da hadde det blitt vanlig leiebilforhold, hvor du kunne låne en Volvo V90, den stasjonsvognen, den superlekkere store saken, for 8.900 i måneden. Det ikke så verst.
Ja, men det var en eller annen hake der også. Fordi jeg så også på de her langtidsleiene, og det ikke billig, altså. Jeg lurer på om det var for 2 uker.
Nei, jeg tror det var en måned, tror jeg.
Ja, for det var en eller annen sånn vanlig familiebil som kostet noe helt sånn svimmelende å ha. Jeg trodde først det var månedspris, så kikket jeg på, åja, det 14 dager,
ja. Ja, da ble det litt dyrt.
Så.
Poenget det der må man nesten ta og sjekke litt. Jeg tror at å ville kvitte seg med leasingbil i perioden noe bransjen kanskje må vende seg litt mer til, og at kunder der ute har lyst til å, la oss si at du har fått en feit bonus, da, har lyst til å kjøre Porsche Cayenne Turbo et år, så gjør du det, og så tenker du, nei, nå kan jeg egentlig bare kjøre en sånn Volvo da, for eksempel, eller noe annet, har lyst til å bytte litt rundt. Veldig lite mobilt og liksom skulle være heftet med en bil i 4 år. Det litt umoderne, kanskje.
Det ingen som leaser bil i 4 år.
Ja, jo, faktisk. Hvis du synes at månedsbeløpet blir for høyt, så du ikke har råd, så kan du teste og se hvordan det ser ut på 4 år, for da blir det selvfølgelig lavere.
Men det ingen som leaser i 4 år.
Ja, det noen som gjør det, faktisk.
Nei. Ingen!
Noen gjør det.
Ja, da, det noen som gjør det, men de færreste gjør det.
I alle fall, tipsene som kommet frem her, de står seg. Og for flere og flere så vil dette bli ganske viktig å følge med på. Vær veldig snill med leasingbilen din, enda greiere enn med bilen du eier selv. Og ikke lån bort til folk som ikke skjønner det.
Nei, vet jeg, finner i hvert fall ut hvem de i så fall.
Ja.
Så.
Ja.
Jeg føler egentlig vi har fått oppsummert ganske greit der, så jeg har ikke egentlig så veldig mye mer gode leasingtips å gi.
Vi skal snakke mer om det der eksosanlegget, for her husker du feil.
Det kan godt være. Akkurat nå så kjører jeg jo en bil som like gammel som vårt vennskap, som har gått 325 000 kilometer, ja. Men der har jeg fått eksosanlegget tett.
Der er eksosanlegget tett, men det var du på din bil, drev du og skrøt av.
Ja, det ble de jo, det ble det etter hvert.
Til de som lurer på hva slags bil dette her var, så var det selvfølgelig en BMW, for det er jo det Marius er mest glad i. En 96 var det vel?
96
520i
eksekutiv pakke
Men det rare soltaket.
Ja, som vi har streiket med jevne mellomrom.
Gjorde det?
Ja, det, nei, det var ikke helt ødelagt, men det gikk noe til nullstilles hele tiden. Bilen burde aldri solgt.
Ja, den var fint.
Jeg solgte den og kjøpte en helt forferdelig Mercedes Emmel.
Dette får vi følge opp senere. Dette
med snakker mer om dette senere. For de som er interessert i å følge med på hva vi driver med, så får vi jo anbefale folk å abonnere på podcasten.
Ja, abonner.
Så,
det var veldig bra at du sa.
Da får du en fersk episode rett i podcast-podcasten din.
Oi!
Det var mye vanskeligere ord å si enn det var i hodet mitt.
Ja, den var ikke innøvd.
Men du får det rett i podcasten din hver onsdag.
Podcast.
Og,
Nei, nå
ler produsent Håkon her veldig, fordi de trodde jeg skulle si postkasse, men du får i din foretrukne podcast-tjeneste, så får du den hver onsdag hvis du abonnerer.
Ja.
For øvrig så kan du gi oss tilbakemeldinger på miletermil@finansavisen.no eller på Finansavisen Motors Facebook-side.
Ja.
Og du kan også følge meg og Håkon på Instagram.
Ja, gjør det.
Vi snakkes.
Produsent for Mil etter mil, en podcast om bil, Caroline Elgesem. Med meg i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på miletermil@finansavisen.no. Og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no, og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.